само обещание, което имаме от Господа към тази славна земя, където не само, че ще ни бъде всичко подредено и добре, но ще бъдем в общение с нашия Господ, ще бъдем с Него и това радва нашите сърца, защото знаем, че Неговото докосване до нашия живот произвежда радост в нашите сърца. Имаме нашата молитвена служба, имаме и указанията на Господ Исус Христос, как трябва да се молим, какво трябва да правим, какво не трябва да правим, какво трябва да казваме, от какво трябва да се въздържаме. Ние сме в една поредица на размишление, именно върху Неговите думи. Евангелието от Матея, 6 глава, от 7 до 15 стихове, ще прочета като продължение на това, което имахме като размишление предния път, когато имахме нашата молитвена служба. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй, не бъдете като тях, защото Отец ви знае от какво се нуждаете, преди вие да му искате. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое. И славата, и силата, и славата до вековете. Амин. Защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. Амин. Думите на Господ Исус Христос като едно указание, върху част от тях ние ще размишляваме днес, а върху останалата част ще размишляваме и следващия път. Исус казва това, което е добре да правим и това, което, от което трябва да се предпазваме. Трябва да се пазим, за да не го правим. И в предишните наши размишления ние говорихме за това, че лицемерието е нещо, което е неправилно. Да показваме един вид лицемерие, но то не е единственото неправилно нещо, което ние допускаме като грешки в нашия живот. Понякога неволно ние допускаме такива грешки, понякога ги допускаме и доста съзнателно, но така или иначе имаме указание, имаме разпоредбите на Господ Исус Христос и според Неговите думи ние трябва да избягваме и празното повтаряне на безмислени и механични фрази. Тук имаме едно указание за времето, в което ние се молим и за начина, по който ние трябва да се молим. Исус казва, не правете пак, когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците. Или той дава сравнение с фарисеите за това какво ние не трябва да правим, не трябва да показваме някакъв фалш, някакво лицемерие като фарисеите. Тук говори пък за езичниците, казва, не говорете празни или механични думи. Или лицемерието е злоупотреба с целта на молитвата, т.е. отклонява е от прослава на Бога към прослава на самия себе си. И ние говорихме за това, как лицемерите практикуват този начин на молитва, за да бъдат видяни, за да бъдат одобрени, за да получават аплодисменти и така по този начин насочват вниманието върху себе си и се злоупотребява с молитвата. Многословието е пък злоупотреба с самата природа на молитвата. Или тя отклонява действителното и лично търсене на Бога в обикновено рецитиране на думи. Обикновено говорене на думи. Говорим понякога много, говорим понякога преди да започнем да мислим, с цел само да говорим заради самото говорене. Или Исус има, може би, точно това предвид. Исус отново противопоставя фарисейския път, който е привиден, който е егоистичен, на Христовият подход или християнския подход, който е богоугоден и който е таинствен. Говорихме миналия път за това, колко е важно ние наистина да имаме едно такова общение с нашия Господ, което може да бъде в тайно, но Той е този, който разкрива всички тайни, Той е този, който вижда всичко онова, което е тайно. Или християнската правда е по-велика, защото е вътрешна. За това говорихме. Християнската правда спрямо човешката правда, спрямо светската правда е по-велика, защото е някакси вътрешна. Християнската любов е по-голяма от тази на света, защото пък включва и враговете. Включва любов към враговете. това за света е някакси непонятно, непознато и неприемливо. А християнската молитва е по-задълбочена, защото е искрена и смислена, и затова пък тук се дава пример с езичниците, които повече говорят, но не осмислят това, което говорят. Не говорете излишни думи, казва Исус, както правят езичниците. Или в друг превод се казва: не ходете бърборейки като езичниците. Или явно има такава практика, която е забелязвана по това време. Някой просто говори и говори много, и говори на някого или говори на себе си, но смисълът не може да се схване на неговото говорене. Или не се служете и не използвайте празни повторения. И когато говорим обаче за повторения, трябва да отбележим нещо, което е съществено и важно. Трябва да сложим ударението на думата празни, а не на думата повторение. Що се отнася до повторението, то Исус със сигурност не би го забранил, защото ако изследваме Божието Слово и виждаме Неговия живот, виждаме Неговите думи, виждаме Неговата реакция и Неговото поведение, виждаме, че самият Той използва повторението с цел да подчертая настойчивостта в молитвата. И веднага можем да отидем към Неговата молитва в Гецимания, Матей 26 глава, 44 стихове, 44 стих и общо взето един малко по-голям пасаж, ако проследим от този текст, ние ще видим, че Исус отива да се моли в Гецимания и на няколко пъти се казва, че Той оставя учениците си и отиде да се помоли. И тук се казва, пак ги остави, отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. Или Исус отива веднъж, моли се, защото е в едно много трудно положение като човек. Човешката му същност води една много голяма битка, една болезнена битка с това, което се случва в живота му. И ние знаем неговите думи: Отче, ако е възможно да ми отмине това, ако не е възможно да ми отмине това, нека да бъде Твоята воля. И Исус се моли по този начин и Божието Слово ни казва, че Той се моли веднъж по този начин, отива, моли се веднъж, връща се пак при учениците си, вижда, че няма съответната подкрепа в молитва, връща се, моли се втори път на своя отец и тук се казва, всъщност, отива и трети път, след като ги намира заспали, отива и трети път и пак се моли и пак повтаря същите думи и тогава, когато отива, има своя диалог с тях и своите въпроси към тях. Защо не ме подкрепите, защо още спите, но това е различна тема. Тук ударението пада върху повторението и това е нещо, което е добро. Постоянството и настойчивостта се препоръчват от самия Господ Исус Христос, защото Той самият го прави. Всъщност Той осъжда многословието и пак се връщаме на думата празни. Или не говорете празни думи, не повтаряйте празни думи и не го правете по начин, по който може би не го осъзнавате или пък не го осмисляте. Особено тогава, когато се говори без да се мисли, то има може би това предвид. И можем да кажем, че пък не се отнася и тези думи могат да не бъдат отнесени единствено и само за молитвата, а за говоренето като цяло. По принцип Божието Слово ни съветва да бъдем малко по-оскъдни в начина си на говорене. Да, да, не, не, или иска да ни каже Бог, говорете по-малко, осмисляйте повече нещата, за да не сбъркате в многото си говорене, осмисляйте това, което говорите. И пак казвам, то не се отнася само за молитвата, но като цяло за нашето взаимоотношение и за нашето поведение. Когато говорим само с устни, без да включваме ума си, без да включваме сърцето си. И когато това се случва или се практикува, то се получава по-скоро едно разсейване на аудиторията, отколкото концентриране върху това, което човекът иска да каже и концентрацията на ума, с която иска да изрази това, което има да сподели с другите. Или Исус критикува всякакъв вид молитва, която е само на думи и умът не е ангажиран. Или тогава, когато се молим, да не се опитваме да преповтаряме нещо, което ни харесва, да се нагласяме нещо, което ни е харесало и някак се така да се опитваме да впечатлим Господа най-вече или пък да впечатлим хората около нас. Господ няма как да го впечатлим и няма с какво да го впечатлим, защото той изследва дълбочината на сърцето. Можем да впечатлим хората, но Исус казва, ако думите са празни, не са осмислени, това няма никакъв ефект, това няма никаква стойност. Никой, казва Исус, няма да бъде послушан заради многото си говорене. И това е доста добър и важен елемент. Не задължително дългото говорене или дългата молитва да гарантира по-голяма чуваемост от страна на Бога или пък съответно по-бърз отговор или по-качествен отговор или по-категоричен отговор или по-стойностен отговор. Исус категорично го казва, че никой няма да бъде послушан единствено и само заради многото си говорене. Или Бог не се впечатлява нито от многото думи, нито от многото часове. Защото понякога хората и с това се хвалят, или някои се позволяват с това да се хвалят. Казва, някой се моли много дълго време. Аз мога да се моля с часове. Друг казва, аз не мога, не ми стигат силите и се чувства някак си недостоен, чувства се някак си слаб. Но разбираме от Божието Слово, че Бог наистина изследва и знае вътрешността на всеки един от нас, състоянието на всеки един от нас и най-вече изследва мотивите на всеки един от нас и затова дава предупреждение, което пък е ясно за нас. Казва, не се впечатлявам от многото думи, не се впечатлявам и от многото часове. И тук Исус казва, защото Бог знае от какво ние се нуждаем. Бог знае от какво се нуждаем преди дори да сме му поискали нещо. Или преди ние да сме осмислили, преди ние да сме казали дума, преди ние да сме се отворили устата, Бог знае какво ще кажем. Защото Той е Господ. Бог нито е невеж, че да го наставляваме по някакъв начин, защото ние понякога, знае, че е неволно, без да искаме, попадаме в този капан, опитваме се някак си да го наставляваме. Господи, ма така искам да направиш, или това направи, това направи. Като че ли ние му правим програма, нали, правим му така необходимия ред, по който той да действа и той трябва да се включи в нашия коловоз, в нашите мисли, така да действа както ние искаме и си позволяваме да го наставляваме. Пак казвам, може би това се случва неволно. Нито той пък е колеблив, за да го убеждаваме в нещо, което трябва да направи. Господи, ама сега го направи. Господи, нали, сега го дай. Господи, като че ли той се колебае, пък ние му даваме кураж. Така да може да действа по-бързо и по-категорично. Божието Слово ни казва категорично. Той е нашият Отец, който ни обича и който знае всичко за нашите нужди. И когато размишляваме по този начин върху тази тема, винаги е на ход един въпрос. Ако е така, то какъв е смисълът изобщо да се молим? Ако Господ знае всичко, ако Господ знае думата преди ние да я кажем, преди ние да я изразим, какъв е смисълът? Господи, можем само да кажем, Господи, ти знаеш всичко. Действай според своя план. И това да бъде нашата молитва. Какъв е смисълът ние да се молим и да казваме на Бога какво има в нашите сърца? На този въпрос Калвин дава един много добър отговор. Той казва, вярващите не се молят с цел да информират Бога за неща, които са му непознати, или да го подтикнат да изпълни своите задължения, сякаш той не желая това. Напротив, те се молят за да тръгнат и да го потърсят, за да могат да упражнят вярата си, размишлявайки над неговите обещания и да се освободят от тревогите си, предавайки ги в неговите обятия. Много хубаво и много подробно го казва. Ние не се молим да информираме Бога за това, което се случва с нас и това, което се случва около нас. Защото Той знае. Тези неща не са му непознати. Или пък не сме застанали в молитва, за да го потикнем Той да изпълни своите задължения. Той знае точното време, Той знае точния час, Той знае кога да забави, Той знае кога да избърза, кога да отговори точно на време. Той иска да отговори. И винаги това, когато Той дава отговор, то е най-доброто за нас и в най-доброто време, в което Той може да го даде и в най-добрата посока, в която Той дава този отговор. Ние търсим Бога, за да можем ние да се упражняваме, да упражняваме нашата вяра. да упражняваме нашето постоянство. Ние се молим за да упражняваме, да се упражняваме, да размишляваме над неговите обещания. Това е нашата молитва. Ние знаем обещанията, знаем Божието Слово, знаем характерът на Бога. Това ни се е разкрито в Божието Слово, доколкото ни е разкрито и доколкото знаем, но е твърде достатъчно, за да можем ние да застанем на тази твърда основа, да застанем на тази канара, да размишляваме. Ей, Господ ни е дал. Ей, Господ е обещал. Господ е казал, аз размишлявам, той казва какво може да направи, той поставя условията, при които ние трябва да отговорим. И така размишлявайки, ние можем да насочим мислите си, молитвите си към него и да се освободим от нашите тревоги, като кажем, ами да, той е обещал, той ще го направи, имаме уверението и предаваме всичко в неговите ръце, предаваме всичко в неговите обятия. Или за да могат... Или за да можем ние и всички вярващи да потвърдим, че само от Него очакваме или на Него се надяваме за всичко, което имаме в живота си, за нашия живот, а също така и за другите, защото ние предлагаме нужди и за другите. На всяко едно богослужение, почти във всяко едно свидетелство, всеки един казва своята нужда, но е насочен и е заинтересован за живота и за състоянието на другия и казва и нуждата на другия, на своя ближен и се застъпваме един за друг, за да се молим. Мартин Лутер изразява същите мисли като Калвин, но по много кратък начин, много по-сбит начин. Той казва, когато се молим, ние наставляваме повече себе си, отколкото него. Това със сигурност е така. Ние него няма как да го наставляваме. Но когато се молим, ние пак казвам, упражняваме себе си. Ние наставляваме себе си. Как ние трябва да стоим и как трябва да бъде отнесено на нашето състояние и нашето отношение към него. И затова ние по-скоро работим върху себе си, търсейки неговото лице, търсейки неговата подкрепа, търсейки неговото присъствие и неговата помощ в нашия живот. Той присъства винаги до нас, ние не го виждаме, понякога може и да не го усещаме, но той присъства до нас. Обаче ние наставляваме себе си в това наистина да споделяме и да имаме едно време с него. Когато се молим, нашата молитва трябва да е действителна, казва Исус, и искрена, а не механична и лицемерна. Или той иска нашите сърца и умове да участват в това, което ние казваме. И той не ни оставя. Той не ни оставя в невидение, не ни оставя без посока и без пример за това, което ние трябва да имаме и как трябва да се молим. И затова тази молитва, която е дадена в Евангелията, молитва, която самият той дава и указва, е много важна за нас. Така наречената Господна молитва. Това е примерът, който той дава, или много често се изразяваме по начин, той дава една рецепта, защото това не е позната терминология. Той дава една рецепта, която ние можем да изпълним и която е добра за нас. Тази рецепта е дадена от Исус като един модел за истинска християнска молитва. Той ни е оставил тази молитва като един образец, на който ние можем да подражаваме. Сега зная, че в последно време има много информация, има много високоумстване, има, и ние сме говорили за това, и преди време говорихме за това, разбивайки тази молитва много детайлно, за да разберем какво толкова ни харесват някои. Защото в днешно време някой казва, това не е молитвата, с която можем да се молим, това не е молитва за наше време, това не е молитва за християните днес. Какво има, което е неправилно, или можем да бъдем смутени от това, което е дадено и защо трябва да е дадено за учениците, а пък да не е даден този модел или този образец за нас, това на мен лично никак не ми е ясно, защото това са думи на Господ Исус Христос. Всяка една дума, която Исус е казал на тази земя и тя е запечатана в страниците на Божието Слово, защото ние не знаем всички думи, които е казал, но това, което е запечатано на страниците на Божието Слово, то е полезно за всички хора по всяко едно време, докато той се върне отново. Затова имаме Библията и тя не остарява. Ако кажем, примерно, този текст от Божието Слово е остарял, архаичен, ненужен, това означава, че ние поставяме така съмнение на това, което Господ иска да каже на всички хора, докато Той дойде на тази земя, която е оставил и което оставя за една полза за нашия християнски живот и за нашето общение с Него. Така че това аз не мога да го разбера и по никакъв начин не го приемам, че тази молитва не е за нашето време. Според Евангелист Лука, тази молитва е форма, която ни е нужна, за да си служим с нея. Защото Евангелист Лука в 11 глава, 2 стих казва: когато се молите, казвайки. Казвайте. Или в друг премор, когато се молите, думайте. Исус казва: а вие се молете така. Или той го казва, различните евангелисти казват, думите ги предават по различен начин, но смисълът е един и същ. Когато се молите, ето какво трябва да казвате. Това са думите, които вие можете да казвате. И сега тук трябва да разясним нещо. От една страна ние можем да използваме тази молитва така, както ни е дадена, буквално. И това не е грешно. Това по никакъв начин не може да кажем, че е грешно. Или така, както в неделното училище още учителките учат децата, или децата се учат в неделното училище да учат молитвата Отче наш на Исус. Както родителите учат своите деца още тогава, когато ги учат какво е молитвата, когато ги възпитават, учат ги на тази молитва на Исус и карат вечер да казват тази молитва, или сутрин да казват тази молитва, или по време на храна да казват тази молитва, защото е даден образец. Защото в нея се включва всичко, което е съдържателно за човешкия живот и за християнския живот. Така че може, тогава когато, пак казвам, не изговаряме механично, но я изговаряме осъзнато, ние можем да се молим и като образец с тази молитва, и в това няма абсолютно нищо грешно. Не е грешка да го правим. От друга страна, можем да използваме тази молитва като модел за нашия начин, по който да се молим, без да е необходимо да я цитираме дословно. Или да разберем смисъла на това, което казва Исус, и да следваме този модел, да следваме тези стъпки, защото те са важни. Не е необходимо да цитираме дословно, но е необходимо, примерно, да осъзнаем кой е нашият Бог. И на първо място да поставим Неговото име, Неговата слава, Неговото царство, Неговото величие, това, което е Той за нас. Кой е Бог за нас? След това идват нашите проблеми, нашите нужди, идва всичко, което е земно при нас, и се включени само с няколко думи в тази молитва, нашите взаимоотношения с хората, нашето отношение към хората и нашият християнски характер. Всичко това е един модел, който Исус оставя и който ние можем да следваме, като го разширяваме доста така по-подробно, но да вървим в същата пътека, така че това да е полезно за нас. И пак казвам, не е необходимо пък задължително да я цитираме. За нас е по-важно да стоим на страната на християнския, а не на фарисейския начин на молитване. Това иска Исус всъщност да каже. Казва, вижте, не дейте да го правите така, както го правят тези, които ни го осмислят. Не дейте го прави като хората, които искат да насочат вниманието към себе си. Не дейте го прави като хората, които искат много да говорят, ама няма никакъв смисъл в това, което казват. И той говори, и той дава един образец, който е много стегнат, много разбираем, и по никакъв начин не можем да кажем, че нещо, което е трудно, много лесен, не е нещо, което ни вкарва в затруднение, ние да го направим. Необходимо е да осъзнаем и да сме осъзнали кой и какъв Бог имаме и на кой и на какъв Бог ние се молим. Ние се молим на живият и истински Бог, открит чрез Исус Христос. И точно Исус ни казва да се обръщаме към Него буквално. Отче наш, който си на небесата. Татко наш, или веднага се говори за нашата близост с Него, за нашите семейни взаимоотношения, и който си на небесата. Какво означават тези първи думи? Нещо, което е важно за нас. На първо място означават, че нашият Бог, на който ние се молим и към когото се обръщаме, е един личностен Бог. Ние се обръщаме към една личност. Той е толкова Той, колкото аз съм аз. Бог е толкова Той, колкото аз съм аз. Ако ние знаем, че сме хора от плът и кръв и съществуваме личностно, защото всеки един от нас е отделна личност, обръщаме се към тази личност, която е на небесата. Отче наш, който си на небесата. Днес има много учители, има много учения, които се опитват да лишат Бога от Неговата личност, което е неправилно. Да насочат вниманието на хората към нещо, което е мистично, нещо, което е забулено, нещо, което е тайнствено, нещо, което е неоформено, нещо, което е някъде си и така съществува, но не може да му се даде никакво определение, никаква форма, нищо не може да се каже. Просто някъде нещо има. Или някой го сравнява с някакъв висш електрон, или нещо, което е някаква сила, която обитава. Божието Слово казва, вие се обръщате към една личност. Вие се обръщате като към своя баща, вие се обръщате като към най-близък, като Бог, който е личност, и ние имаме възможност и привилегия да имаме диалог с Него. Защото Бог е толкова личностен, колкото сме и ние, та дори и повече. На второ място, този Бог, към когото се обръщаме, е един любящ Бог. Той не е някакво чудовище, което ни хвърля в ужас или така ни плаша със страшната си жестокост, нито пък е някакъв баща-диктатор. Защото някои имат и такова мислене и такава нагласа. Постоянно се страхуват. Да не направя нещо, Господ ще ме накаже. Да не направя нещо, Господ ще ме убие. Нали? Имат един панически страх от Бог, който очите му са насочени винаги да изследва нашите грешки и по някакъв начин да ни наложи някакво жестоко наказание. Той е този, който осъществява идеала за баща или за бащенство, любовта и грижата към своите чада. И затова той казва, затова Исус казва, вие като се молите, обръщайте се по този начин. Той, вижте, той не ни казва, обръщайте се, велики и страшни Боже, казва, Отче наш, обръщайте се по този начин, Татко наш, който си на небесата. На трето място, ние разбираме пък, че Той е могъщ, защото Той е добър, но е и велик. И това пък го извличаме пак от тези кратки думи. Който си на небесата. Небесата или на небесата е обозначение не само за мястото на Неговото обиталище, но и за Неговият авторитет и власт като Творец и управител на всичко. От една страна Той е нашият баща, който е личност и можем да се обърнем личностно към Него и да го чувстваме много близък, обаче Той е на небесата като един управител и владетел на всичко в своето могъщество и слава. И така Той съчетава бащинската любов с небесната власт, така че онова, което Неговата любов заповядва, Неговата власт може да изпълни. Виждаме колко голямо значение имат много кратките думи, които Исус дава, когато се замислим върху тях. Той има власт, Той е любов и онова, което Неговата любов заповядва, Неговата власт може да изпълни. Ето това е този, при когото ние можем да отидем по всяко едно време. Ние можем да дойдем при Него днес и сега и на всяко място, обаче да го направим с нужното смирение, посвещение и упование. А какво може и трябва да бъде съдържанието на нашата молитва, какво можем да му кажем, какво можем да му поискаме, това ще е добре да го разгледаме и следващия път. Сега ще застанем пред нашият личен, любовилен и могъщ Отец, пред нашият Бог, ще застанем пред нашия Спасител и ще споделим това, което е в умовете ни и в сърцата ни. И имаме привилегията, свободата и указанието да се обърнем към Него по този начин. Отче наш, който си на небесата, и да му кажем всичко това, което тежи на сърцето ни, или всичко това, което радва нашите сърца. Нека да се молим. Ще помоля